Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arritxuribar, ordu terdi barru abiatuko da Durango-Durango klasikoa.
Bai, bero ikaragarriarekin Durangotik abiatuko dira 80 txirrindulari 18 taldetan banatuta eta 113 kilometro egin eta gero berriz ere Durangon Ezkurdia plazan izango dira ziklistak. 80 txirrindulari esan dugu pelotoia gaixoaldien ondorioz asko txikitu baita. Itzuliko antolakuntzak balantze ona egin du kirolarloan, baina instituzioen laguntza handiagoa eskatu du irutik 4 edo 5 eguneko itzuli bat antolatu ahal izateko. Giroan gaurko etapa, klasika itxurako etapa jokoan dugu. Pilotan gaur da material aukerak eta aurretik azken eguna finalistekin hitz egiteko. Goizean Lasorekin izan gara, arratsaldean Ezkurdiaren txanda izango da. Eta Erremontean Urriza eta Zubiri eta Segurola eta Azpiroz izan ziren atzo Garaile Galarretan. Hauxe erakusleioan jarri nahi duguna, baina denbora urri gabiltza, asteragoaz. Arratsaldeon entzule, itzulia bukatu da, baina penaz esan behar dugu gaur gure errepidetako azken lasterketa handia izango ondugula. Gaur Durango-Durango klasikoak emango dio amaiera. Maiatzean emakumezkoen ziklismoan, goi mailako ziklismoan izan dugun loraldiari. Naiz eta oraindik ere hilaren bukaeran Euskadiko txapelketa adibidez gelditzen zaigun, baina UCI mailako, maila nagusiko eta munduko onenetaz bagozatzeko azken lasterketa gaurkoa dugu penaz. Hiruretan hasiko da Durango-Durango klasikoa. Bertan zuzendari lanetan izango dugu Agurtzane Elorriaga Bizkaia Durangorekin. Arratsaldeon Agurtzane.
Bai, arratsaldeon.
Elorriaga familiarentzat azonolako eguna etxean lasterketan tolakuntza, ekipoa, nola zaudete?
Bueno, apur bat lanak banantzen ez da. Egun polita, baina aldi berean estresantea izaten da, ze hori azkenean guretzako ba gure lasterketa da Durango-Durango, eta gero aldi berean ba ekipoak be bere mailarik onena ematen saiatzen gara, eta ba oso egun garrantzitsua izaten da, ezta? Baina bueno, egun pozgarria eta holako eguraldiarekin ba beti laguntzen da eta ba animotsu arituko gara.
Eguraldia aipatu duzu, baina ez aldago txirrindularientzat gehiegizko beroa.
Bai, beroa bai. Egia esan, aukeran ba gradu batzu gutxiago hartu aukeratu behar izan ezkero hobetu, ezta? Baina bueno, aurten euria eta hotzarekin be hainbat lasterketa izan ditugu eta hori be ez da larron. Orduan bueno, orain eguzkitzu dago, aukeran bero gehiegi, baina danataz bezin dake jau eta konformatuko gara dagoenarekin.
Zer remedio, eskerrek ez dagoen gure esku hori. Agurtzen, zerrenda, parte hartzaileen zerrenda ikusi eta bi dorsalaz Demi Bollerin itzulian erakutsi duenarekin, ez dakit, nork gaindilezake Demi?
Bueno, nik uste dut gaurko favorita nagusiena bera dala, ezta? Ikusi da oso indartzu dauela. Gero bere taldeak idea dan Mulman be, nik uste dut oso ondo egokitzen jakola gaurko lasterketa. Azken baten San Juango rampak oso pendiente handia daukate eta justo Mulman ba oso neska harina da, ezta? Ta nik uste dut bueno, talde estrategia bezala erabili aldutela Mulmanentzako lan egite, baina egia da ikusi dela Demi Bollerin ba beste guztiak baino puntutxu bat gorau dagoela eta bueno, ikusiko da ia norentzako egiten duten lan edo nor daukan talde horretan egunik onena.
21 talderekin hasi ginen, 18 izango dira irtera gunean, guztira 89 txirrindulari, ze ez daude taldea bere osotasunean, 5 txirrindularirekin, 4rekin, talde bat baino gehiago, zeuek ere bai, Bizkaia Durango ere 4 txirrindularirekin izango dugu lasterketan. Gizonezkoetan bezala emakumezkoetan ere, gaixoaldietaz ezin urrundu.
Bai. Bai, egia esan oso gogorra da guretzako etxeko lasterketan 4 txirrindularekin bakarrik irtetzea, baina azken 10 egunetan 7 neska gaizotu zaizkigu eta bueno, alan edo holan ba 4 errekuperatu ditugu edo bueno, ez dira gaizotu pozgarria da hasieran gaizotutakoak errekuperatzen ari direla eta adibidez ba Eukene Larrarte gaur ja helmugan edo irtera puntuan eukiko dugula. Eta bueno, ba saiatuko gara dauzkagun laurekin mailarik onena ematen. Ailinek itzulian oso maila polita mandu. Gaur behondo egokitzen jako lasterketa eta bueno, saiatuko gara naiz eta laurekin irten, ba hor aurrean egoten.
Ba, espero dezagun zuek zuena ondo egitea, entzulei dei egiten diegu errepidera gerturatzeko txirrindulariak animatzera, merezi dutela txirrindulariek eta merezi duela ikuskizunak gurean azkena izango da gaurkoa, beraz gonbitea luzatuta dago eta seguru gaude gozatuko dugula goi-goi mailako ziklismoaz. Zorterik honen agurtzen edena ondo joan dadila eta zuek ere aldu zuen neurrian gozatu.
Bale, Arritxu, eskerrik asko eta nik ere berdina luzatzen dut, ezta? Etorri daitela ikuslea neskak animatzen eta emakumeen txirrindularitza disfrutatzen.
Eta jakin, ikusteko ere polita dela, Miota lau aldiz, Areitio jarraian Goiuria eta San Juango Malda tentea gaindituta, berriz ere Goiuria, 6 kilometro terdi angoitik elmugara, elmuga, 113 kilometro osatuta, Ezkurdien parantzan izango da. Durango, Durango, gaur albiste, baina itzulia zere itzegin nahi dugu, ze igandean amaitu zen, hiru etapa hundi jokatu dira, baina azter dezagun, balantzea egin dezagun. Alaitz Biritxinaga zuzendari nagusia gaur ja lasaiago izango da. Arratsaldeon, kaixo Alaitz?
Kaixo, arratsaldeon, tranquil, tranquil, ja.
Hori da ez, asteburuko eta hiru egun hauetako tentsioa pasa eta orain lasaitasuna, baina Alaitz, seguru ja, datorren urterako zerbait buruan baduzula.
Bai, ja lanien nabil.
Bueno, has gaitezen, pausos pauso aurtengoak emanduenak, lehen edizionek emanduena aztertzen. Hiru lurraldetan jokatu da, hiru etapa zoragarri izan dira. Zein da, zuzendari bezala egiten duzun balantzea Alaitz?
Lehengo aldiz egiten dotonako lan bat eta niretzako izen da, bueno, disfruta bot, bueno, exagerau.
Lan pila bat, baina lare disfrutatu duzula pila bat.
Bai, bai, hori da. Lan pila bat, baina aurreko lana estana ikusten zen lan pila da bor barruen, ba hori be hor dau. Baina, bueno, gero kotxien sartzen zaiozen nien, ba, disfrutetako momentu,
Balantzea beraz positiboa, Euskal Irrati Telebistaren laguntza izan duzue, audientzien berri eta zerbait esan dizue?
Topera, harrituta eure gelditu diebe bai, kristona esan duzkue.
Ba bera, hori seinale ona da. Hiru egun izan dira, etorkizunari begira Alaitz hiru egunetik gehiagora pasatzeko arriskua, esango dugu, arrisku ona ba aldago?
Ba, ez daki horruzkize dau, eta daun jente gehiza karrera antolatzen, fetxak die, turre, Vuelta a España, horrazko asko dau, eta ez daki. Gure gaiti bai, baina, karo, beste gauza batzuk beba dauz.
Dudarik ez. Data, fetxak aipatu duzu, batetik da, ustik emango lituzkenak, eta bestetik da, non dagoen kokatuta, Eibar, Nafarrako klasikak, gero Itzulia, ondoren Durango, gero Burgos. Hori da kokapenik onena zer iruditzen zaizu Alaitz?
Bakarrik, estranjera datozenak eta dana dauz ja hemen. Eta da dana segiduen. Ez emetik joen etxera, gero bueltan etorri, berriro joen, berriro etorri, huel bate, karrera bat Alemanian, gero etorri ona, ni pentsatzen dut, hobeto, dana batera.
Ibilbidea, batzuei entzun diet mendi gehiegi, agian falta zela, esprin handi baten bukatzeko etapa edo etapa lau bat, ez dakit, hiru egunekin hori ere zailagoa izango da.
Karo, hombre, eta karo, Euskal Herrien zer dago, gora bera.
Gora bera asko gainera.
Claro, Euskal Herrien zer dago, gora bera, Ez que bai, hor bara, janada la beza, baina bueno, janada be, ez dakit nik,
Norentza denez, kotxez dijoan nintzat igual.
Igual, ez que hori da.
Alaitz, kanpoko taldeketa, zer esan dizue? Gustora gelditu dira?
Bueno, atzo egon nintzen ni liderraz hitz egiten, eta bueno, zaostien, bueno, super, baina ez bakarri liderren ekipue, hemengo ekipuek egunero eskerrak ematen, bueno, guretzako izen da, kriston, ez dakit zelan esan, jo, antolakuntza edo, gurie, oi, ba, ez dakit zelan esan, baina, bueno, ekipo danak super, super gustora, eta bueno, super rondo.
Bueno, ba, Laitz, zerbait egongo da, ondu beharrekoa. Nun hobetu dezake itzuliak etorkizunari begira? Zer ikusi duzu, zuk argazki orokorra badaukazu. Beraz, nun indarra jarrik beharko litzateke gauzak hobetzeko? Ze askotan, adibidez, txirrindularien maila edo norretorriko den. Hori, begira, Banbleuten erori eta min hartu zuen, ezin izan, Ane Sant Esteban gaixotu eta ezin abiatu Mabi Garzia. Gauza horiek antolakuntzaren eskuetatik kanpo dago, baina ba, hortxe gelditu gara Alaitzen hitzak entzuten. Bueno, ba, zer hobetua izango da eta hartuko dituzte neurriak. Neurriak gaur txirrindulariek giroan, ba, klasika itxurako etapa honi hartu beharko diote. Etapa luzea, ia 200 kilometrokoa, bi zati oso ezberdin dituena, abiatu da lasterketa, Juanpe López lider dela. Jose Maria Paulaza, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zertan dugu lasterketa?
Bueno, momentu honetan lasterketa ziztu bizian doa, egia esan, iesaldi bat, baina lehen da bizik orduan ia 47 kilometro egin dituzte. Ibilbidea zaterik goxioenean oraintxe da, Tirreno itsasoaren alboan doaz, Peskaratik abiatu dira, eta Txibitanobara, etapako 100. kilometroan dago Txibitanoba, dena itsasoaren mailan da, baina gero hasiko da ibilbidea utxia, eta gero hasiko dira 4. mailako hiru mendateak, eta aipatu behar da, helmuga baino 8 kilometro lehenago, 4 kilometroko igoera bat dagoela, 100-ko aldapa, uneren batean 100-ko, beraz, aztu abia da haundiko esprinterrak. Momentu honetan lasterketa buruan, hiru txirrendulari 9 kilometroak geroztik. Alessandro De Marchi italiarra hiru etapa baditu bueltan, baina momentuz giroan ez dauka etaparik, hori bai, iaz, bi egunez egon zen maila arroxarekin. San dezagun Juanpe Lopezek gaur 6. egunez duela maila arroxa. Eta De Marchirekin batera beste italiar bat gaztea, Matia Baiz, Andronikoa, eta Loran Nasen, AGBR-ko Belgikarra. Momentu honetan pelotoiari 6 minutu eta 12 segundo. Eta etapa bukaeran esan dugu abia da haundiko esprinterroiek kendu egin beharko ditugula, bi hautagai aipatzen dira bereziki gaur giroan, Binean Girmay. Eta honek historia egin lezake, eritrearrak etapa garipena lor dezake gaur, bost aldiz aurten, giroan top bostean. Eta gero noski, Matthew Van Der Poel aipatu behar da, lehen da biziko maila arrosa urtengo ekitaldian. Eta Van Der Poel aipatuta, Alpezin bere taldea notizia da, ekainaren 29-etik gaurera, Alpezin, datorren urtean World Touren izango dena, Alpezin de Keuning izango baita. Eta beste bi izen propio batetik, Valverde, bizikleta berriarekin doa, 42 urtego espainiarra, bizikleta personalizatu bat egin diote, zuria eta berdea ikusgarria da, bertan bere garaipen garrantzitsuak ageri dira idatzita. Eta joan zitzaigun, baina oraindik ere ondo gogoan daukago duela 5 urte. Istripuz hiltzen Michele Scarponi txirrindulari italiarra. Bueno, ba, 143. kilometroan, haren jaioterritik Filotranotik pasako dira. Eta bertan egongo da gainera esprin bonifikatua 2 segundo, 2 segundo eta segundo bat. Astanakoek hori gogoan gaur arrano ikurra duten urpotoak, bidaiak erabiliko dituzte Scarponiren omenez. Eta Italiako pelotoia norbait bada, izan zen Daniele Benati, egun Italiako aukeratzailea da, 5 hautagai aipatu ditu giro honetarako: Hindley, Carapaz, Landa, Bardet eta Almeida. Guztien gainetik koska bat gorago Benatik Richard Carapaz ikusten du.
Eta txirrindularitzan, albiste, Gomurreko Alejandro Franco, ba, Durangoko klasikoa, Santikut klasikoa, Bidasoako itzuliko lehen etapa, eta asteburuan Espainiako kopako bigoko lasterketa irabazi dituen txirrindularia, datorren denboraldian, Burgos BH-rekin, profesionaletan izango dela.
Bertako dena garestitzen ari da. Horregatik, une egokia da igogailuaren mantentze lanetako enpresa aldatzeko eta hobeago bat kontratatzeko. Aurrekontu eskatu eta zatoz Bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
Bertako.
Bizi ezazu uda aztezin bat. Kanariak izan daitezke zure urrengo helmuga. Binterri esker, hartu zuzeneko hegaldia Gasteiztik uhartetako edozeinetara eta bizi ezazu bidaia esperientzia paregabe bat. Ez pentsatu gehiago, erreserbatu zure txartela bintercanarias.comen edo zure bidaia agentzian. Binter, Kanarietako aireelineak.
Burdindegi honek zelai artifizial eta komposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
Bai, bai, Alkainen.
Berala zentziaten, bueno, hau, bak, iznora mango zaitu nonek, ez da?
Nola jasotzen da ela gaixotasunaren diagnostikoa?
Ez du remediorik, ez du sendagirik, ez du zer.
Nola egiten zaio aurre hortik aurrera datorren guztiari?
Ez zombi, neba bat deko zora garria dana.
Hil artean, bizi.
Vamos a disfrutar del presente, no? Xavier?
Uran ditan, gaur gauean, ETV baten.
Kirol legez, Euskadi Irratia.
Eskuz buruz buruko txapelketako finala lasai prestadezaten Unai Laso eta Joseba Ezkurdiak gaur hitz egingo dute edabidekin. Material aukerak eta egunera arte, hau da bihar 8 arte, ez dute edabidekin inolako harremanik izango. Beraz, antolatuta, goizean Unai Lasoren txanda izan da, arratsaldean Joseba Ezkurdiaren txanda izango da. Unai Lasorekin Aritz Gallastegik hitz egin du.
Beste final bat Unai, oraingoan buruz burukoa, beste egun handi baten atarian zaude.
Bai, hala da, ia esan ba oso oso pozik beste final bat, ia esan hau bereziki oso oso berezia, eta hemen Nafarroan izango delako, ta, eta bueno, ia da ba, gogo asko dituala.
Buruz burukoa da, zuretzat txapelik preziatuena, edo binakakoaren eta lauterdikoaren pare jartzen duzu?
Bueno, nik uste parean jartzen duela, zen azkenean nik uste zailagoa igual dela binakako txapelketa irabazteaz, lau hilabete zaude jolasten, eta bueno, ia esan ba hori, nik uste zaila dela, baina bueno, hau berezia da, gero urte osoa gorriz jokatzeko, eta bueno, ia da ba final oso polita izango dela.
Hirugarren finala, errenkadan jokatuko duzu hiru espezialitate ezberdinetan, kaiolako finalean 20 egin zenizkion altunari, binakakoan 20 egin zenituzten, eta orduan ere altuna zegoen tartean. Baina oraingoan, jokin paretik kentzea lortu duzu. Zama bat kendu duzunaren sentsazioa daukazu?
Bai, azkenean hor nuen ez, jokin beti buruan, eta bueno, ia esan ba... Ba bueno, irabazi diot eta bueno, oso pozik eindako partidakin, ba, baina bereziki ba nola irabazi nion, ez? Buelta manion partidari, hori ba poz handi hartu nuen, hori gestionatzea zaila da eta bueno, lortu nuen eta egia esan oso gustora.
Bai, ze orain arteko bidea benetan ona izan da, baina lana biribildu egin behar da. Txapela irabazteko Joseba Ezkurdi hartu beharko duzu mendean, goimaiako pilotaria da, arbizuarra.
Bai, jode, aurreko gunean ikusi genuen ba, zenolako freskotasuna duen, ez? Nik uste partio borobila egin zuela, eta bueno, ia esan ba, partio oso gora izango duala, bi partido jokatu ditu ba finalean sartzeko eta bueno, nik uste ba fisikoki oso ondo dagoela.
Bi Nafarroa arenan buruz buruko finala jokatzen, ezin da askoz gehiago eskatu.
Bai, hala da. Eharra partidua, baina bueno, ia esan ba aste hau esan digute ba ezingun dugula entrenatu eta nik bueno, ni frontoia ba ez dut ezagutzen, ez dut inoiz hor jokatu, eta bueno, egia esan ba, disgusto handi hartu nuen ba atzo, esan zidanten aste honetan ezin genuela entrenatu, eta bueno, nik uste ba, deskontsiderazio falta dela ba pilotaria dentzat, ez?
Bai, dudabarik, ze, bueno, Josebak ezagutzen du, finalak jokatu eta irabazi egin ditu, baina ez da pilotaren munduan, ba, ohiko pilotalekua, Labriten jokatzen duzuelako Iruñan, eta bai, zuretzat handikap bat izango da, ez? Ez duzu frontoia ondo ezagutuko?
Bai, hala da. Ba, urrengo astean egingo ditut bi entrenamendu, baina, bueno, ezagutzen frontoiaren ezaugarriak, baina bueno, hala da, azkenean ba pilotariak jodizten gara eta bueno, ia esan ba hori. HKB-a handia hartu nuen beste egunen.
Dudabarik, hori zaindu beharreko kontua delako. Sarrerak agortu egin dira. Unai, armaiak bete egingo dira. Giroa bikaina izango da.
Bai. Giroa oso ona izango da, eta, baina bueno, azkenean ba pilotari eman diguten eta hiru sarrera, nik uste oso gutxi direla, ez? 3000 pertsona sartzen dira frontoian eta bueno, guke ba konpromiso handia ditugu eta bueno, azkenean ba sarrera gutxi ditugu, baina bueno, hala da eta a ber hurrengo urteetan hori hobetzen duten.
Bai, beraz horrek esan gura du, Unai, sekulako arazoak izan behar dituzula, sarrera kopuruak kudeatzeko, ez? Eskaria bai, handia bai, eta sarrera gutxi.
Bai, hala da, eta bueno, jarraitzaile guztiak etxapelketa osoan ba etorri direnak frontoia, ba nik uste merezi dutela ba final handian egotea eta bueno, nik nire kuadriakoekin eta nire adineko jendeari ba ez diote egingo ba 120 euro ordaintzea, ez? Eta bueno, ia esan ba hori ia esan ba rabia handia ematen dit.
Pilota kontuekin jarraitu behar dugu, baina hegoaldetik iparraldera eginez. Olatzi doate, Arratsaldeon.
Bai, Arratsaldeon guztieri.
Angeluko pilotarienak lehiaketa astera doa eta bikoteak eta ikusita Larralde dukazu favorito.
Bai, argiki, ez dakit, konparatzekotan, ezker paretean, ez dakit nor izango den orain txiniko berena, baina Altuna edo Lasso Zabaletarekin ezartzea bezala txapelketan. Eraz, bi oberenak, bakutza bere postuan elkarrekin, nik uste lehen aldikot egiten dutela, egia da, ba, lehiaketa horrekin, trinketeko udako lehiaketen sasoina hasten dutela, eta lehiaketa undienetarikoa da, Azparneko masterdarekin eta Baionako masterdarekin, Angelukoak iru dira lehiaketa undioiek, eta ez duk erran duzuna, Larralde dukazu elgarrekin, bizka bat harritu gaitu denak, betxazen favorito garbiak izango direla, eta finalerdian gainera ospital izan dut jokatuko dute, beste finalerdian, Dagmandrei Sánchez eta Etxeberria Lambert izango direnean, ordan, kasik finala, finalerdia finala bezain interesgarria iduri du, ikusi beharko da ere Sánchez nola etortzen den, zeren belaunetik kolpatu zen itxasun, ezin izan zen jokatu, ea nire ustez Angeluko reservatu zen, eta betxazut egoera honean izango da. Erra bezala, finalerdiak ostiro lontan izanen dira, zortzitzetik goiti Angelun, eta finala elduen azkenean.
Errugbian, hemen ere jada ligak amaieretan ditugu, Baiona gogoratu behar dugu, finalerdietarako selkatuta dugula, eta top 14ean berriz agurrekoa, larun batean Miarritz Olimpikentzat ba etxean, Clermonten aurka.
Bai, deus jokoan, baina badakigu Miarritz jautsiko dela, baina girerako azkena, pentsatzen zaleek ere sasoin komplikatu bati, demoraldi komplikatu bati, azken agurra eman nahiko diotela eta horren inguruan ba festa txiki bat antolatuko dutela Aginera aldean eta Baionari doakionez finalerdietara 29 jokatuko finalerdia etxean izango zen noren kontra ba ostegun hontan jakinen da ostegun hontan parez pare ariko baitira Oiona eta Kolomie eta aurko irabazlea Baiona izanen du parean erran bezala 29 hemen Baionako zelaia.
Eta eskubaloian hegoaldean ere ligak bukatzera doaz iparraldean egoera antzekoa duzue. Atarratze, Irisarri, herri txikiak dira, baina eskubaloi taldeak dituzte, nazional bian, biak ere oso egoera ezberdinean, Atarratze mailaz igotzeko lehian, Irisarri mailari eusteko.
Bai, aipagarria, guztut erran hau dola, baina aipagarria, bi herri txiki, bat basen aforra, mestar siberuan, zinez herri txikiak eta Ipar Euskal Herrian den mailari gorena dute mutikoetan, nazional bian, errane baita Frantzia mailan, laugarren maila, eta zukeran duzuna, ba, Atarratzek uste dut, lehen aldiz historian edo gutxienez aspaldiko partez igoko da nazional batera, txapelketa oso nahi egin ondotik, lehen bukatu dute ja joan den asteburuan, nahiz eta egun bat eskazen, eta igoko dira, eta Irisarrik berriz izanen du, ba, mantentzeko partida etxean, Airozki Gelan bere publikoaren entzinen larun batean, hori izanen du Irisarrik normalki Liburgen kontra, eta irabazi beharko du, nahi badu egon nazionalbian, irabazita egonen da, galtzen baldin badu, jautsiko da, baina pentsatzen alda, bere publikoaren laguntzarekin, ba, basen apartarrak egonen direla, maira.
Ba, ea, beren publikoarekin eta hemendik bidaliko digun indar guztiarekin lortzen duten helburua. Olatzi doate, eskerrik asko eta datorren aster arte.
Datorren aster arte, bai.
Eta azken txampa honetan Atletikeko hauteskundeetaz hitz egin nahi dugu. Ekainaren 24ean izango da batzar nagusia edo hauteskunde eguna eta badugu ja lehenengo hautagai ofiziala esan dezagun. Aritz Barkalak bere hautagaitza aurkeztu baitu.
Bai, Bilboko Bilbo Erdialdeko hotel batean egindu agerraldia, bakarrik egonda, beraz ez du bere lantaldearen berri eman Arritxu eta gainerako kontuetan ere espentza asko sakondu duenik Marcelinoren gainean esan du, ez dela ez lehen aukera, ez azkena. Entrenatzailearen aritik tiraka adirazi du 5 edo 6 teknikarirekin jarri dela hartu emanetan, ba euren asmoen berri izateko eta bestalde ba bere Atletik ez dela klub saltzailea izango aipatu du, Lezaman jarri behar dela azpimarra ere bai, hori bueno, hautagaitza guztiek esango dute eta era berean ba CVC inbertsio fondoarekin ere hitz egin duela, baina informazioa jasotzeko baino ez, hori Ricardo Barkalak esan duena. Ricardo Barkala zein Iñaki Aretxabaleta pasadira dagoeneko Ibaiganetik boto eskubidea duten Atletikeko bazkideen babesa lortzeko, behar dituzten papeletak jasotzera Arritxu hautagai izateko, ezinbestekoa da boto eskubidea duten bazkideen 105%-aren babesa izatea. Beraz, hauteskunde kanpaina hasi da, hautagaiak hasi dira lanean eta bien bitartean ba Atletiko oraindik ere ba Europan sartzeko lehian bete-betean sartuta.
Ea, lortzen duen, eskerrik asko Aritz. Eta entzule, Erremontean atzo Urrizak eta Zubiriko 30 eta 17 irabazi zieten Aldaberi eta Larrañagari eta Segurolak eta Azpirozek 29 eta 30 irabazi zieten Ezkurra bigarrenari eta Zalduari. Gogoratu, hiruretan hasiko dela Ezkurdi Enparantzan Durangon, Durango emakumezkoen klasikoa. Arratsaldean horren berri izango duzu hemen zuen etxean Euskadi Irratian. Gero arte.